дня, шановні слухачі. Ви слухаєте громадське радіо, програму Андрія Куликова і Наталі Соколенко. Якщо я хочу представити сьогоднішніх наших гостей, це Юрій Луценко, політик, представник чи засновник ініціативи Третя Республіка. Як правильно, до речі?
Луценко.
Щодо Третьої Республіки, все ж таки, яку ви там позицію обіймаєте?
Я ініціатор Третьої Української Республіки як мережі однодумців.
Ясно. І дякую. І Євген Копатько, соціолог, засновник, так каже Вікіпедія, компанії Research and Branding Group.
Не директор, точно.
Не директор, просто засновник. І сьогодні ми будемо говорити про одну важливу політичну подію, яка може станеться цієї осені, а може і не станеться. Це подія висунення єдиного кандидата від опозиції. Отже, якщо висуне кандидата єдиного, ті наші три лідери, то що буде, як будуть розгортатися політичні події цього року і наступного, і чим це завершиться у 2015 році, або якщо цього не станеться. Я хочу ще зазначити, що сьогодні з нами немає Андрія Куликова, бо він на інтерв'ю у президента Януковича, але він для вас підготував запитання.
А хто кому дає інтерв'ю?
Хто кому дає? Ну, Янукович, Куликову і ще журналістам з інших телеканалів, провідним, називаємо їх так. Так от, питання від Андрія Куликова, ну, спершу до вас, потім, пане Євгене, ви на нього спробуєте відповісти. Що потрібно зробити Януковичу, щоб опозиція таки висунула єдиного кандидата найближчим часом?
Я думаю, що все, що міг, Віктор Федорович вже зробив. Він довів усій Україні, що проблема не в бандерівцях, які засіли у владі, а проблема у вадах самої влади. Другу частину роботи зробив ще Ющенко, який довів, що обрати нового президента не означає змінити країну. Тому, коли вивчити ці два уроки, з моєї точки зору, опозиція мала би мати дуже правильну відповідь. Ми маємо обрати єдиного кандидата від опозиції з альтернативним планом розвитку країни і з публічно оголошеною командою виконавців цього плану.
Ну, про критерії ми трошки пізніше поговоримо, але все ж таки ви вважаєте, що все вже зроблено, так?
Я хотів би сказати ще одну дуже важливу річ. Українська політика слабує на тактику і рідко думає над стратегією. От зараз ми всі кажемо, як підписати асоціацію з ЄС. І зовсім не задумуємося, а що далі. Зараз ми реагуємо, а нас давить Кремль, а інші кажуть, а нас критикує Європа. І це все тактика. Просто я був в таких місцях, де, як казав Нобелівський лауреат Йосиф Бродський, обмеження простору з лихвою компенсовано надлишком часу. І це дає можливість подумати дещо про стратегію. Так ось, з моєї точки зору, початок тиску Кремля на суверенне право України обирати свій союз не до кінця цієї осені. Москва буде пробувати змінити європейський вектор української зовнішньої політики до Вільнюса в цьому році, в 15-му році під час виборів президента і в 17-му році під час наступних парламентських виборів. І нам потрібно зрозуміти, що обрання європейського вектору, підписання нинішньої асоціації в цьому вересні – це лише початок роботи по відстоюванню цього вибору і, між іншим, по наповненню цього вибору. Так ось, в зв'язку з цим опозиція має сьогодні визнати, що Янукович є попутником у цьому процесі. І сьогодні ми маємо разом працювати з адміністрацією президента в зовнішньополітичному напрямку. Це дуже важко визнати опозиції, але я, Луценко, якого навряд чи хтось запідозрив симпатії до Януковича, кажу, що це по-державницьки правильно. В той день, коли просохнуть чорнила під угодою у Вільнюсі, Янукович знову стане політичним ворогом номер один для опозиції. Але до того часу він попутник. Позиція друга. Після цього ми маємо виграти президентські вибори для того, щоб наповнити асоціацію з містом. Бо я не вірю в те, що Янукович буде робити європейську Україну насправді. Для нього це лише парасолька від кремлівських бізнес-апетитів. Тобто він вважає, що грабувати Україну має міжгір'я, а Кремль вважає, що має грабувати Кремль. Більш нічого. І саме тому ми маємо виграти президентські вибори, наповнити з містом угоду про асоціацію і причому мати план єврореформ такий, щоб уже через два роки, в 17-му році, на парламентських виборах, люди підтримали сьогоднішню опозицію, а дай Бог, завтрашню владу. Ну, в цьому є вибори. Так розумієте, і саме тому моя відповідь. Єдиний кандидат, єдина програма, єдина команда виконавців. Інакше це все не спрацьовує. Можна виграти якусь тактичну річ, але не спрацьовує стратегічний напрямок.
Пане Євгене, як ви вважаєте, що ще може Віктор Янукович зробити для того, щоб опозиція об'єдналася проти нього як найшвидшим часом у особі одного кандидата?
Ви знаєте, от проіграти Янукович може сам собі, і опозиція може сама собі проіграти. Тобто, де-то вони йдуть паралельними курсами, і, на мій взгляд, от то, що є некий вот уровень взаимоотношений в стране, который сложился между элитами, на мой взгляд, это ситуация вот производная вот тех наших многих лет, а то, о чем мы говорили перед эфиром, когда, собственно, мы не договорились с собственной стране. На самом деле, в свое время, когда-то говорили, Польша сильна раздорами. То есть мы сейчас сильны не раздорами, мы сильны хуже. То есть у нас нет вот этого стремления к некой солидарности, если хотите, внутренней, потому что мы, в принципе, не являемся субъектами, по большому счету. Мы объектны, потому что вот это мы очень много сил потратили на нашу внутреннюю борьбу, на наши междоусобицы. Здесь я с Юрием Витальевичем абсолютно согласен, что, в принципе, конечно, можно быть попутчиками, но, понимаете, может быть, есть смысл, несмотря ни на что, вот как бы, ну хорошо, ну состоится Вильнюсский саммит. Мы не знаем до конца последствий, которых мы получим. Потому что первая ситуация, которая была, я об этом не единожды говорил, то, что связано так, с так называемой таможенной войной, это же только цветочки. Мы же можем получить очень серьезный, да. И вопрос тут даже не в аппетитах, потому что проиграет то и Москва, на самом деле. В любой войне нет победителей. Я в этом абсолютно убежден. Мы сейчас очень уязвимы, на самом деле. И вопрос, безусловно, наше политическое решение. Мне кажется, мы пытаемся вывести ситуацию за 15-й год. А что будет после? Ну хорошо, может поменяться флаг на башне. Может. Может измениться ситуация, но выйдем ли мы из этого внутреннего кризиса затяжного?
Потому что... может измениться за каких условиях? Вы, как социолог, можете спрогнозировать, если придут три лидера оппозиции и будут пошматываться оппозиционное поле, то чи не можем мы отримати финал президентских выборов, ну, например, Янукович и Симоненко?
Вы знаете, я вот в эти комбинации не верю по определению. Здесь я с Юрием Витальевичем абсолютно согласен. Мы когда-то были на эфире по лету, да? И вот там был момент. То есть, как бы он предлагает некий запуск некого интеллектуального ресурса. На это есть запрос. И на самом деле есть еще, я добавлю от себя, есть запрос на диалог власти и общества, потому что оппозиция тоже часть власти. Вот я против категорически всех этих деланных мероприятий, вот, которые были, вот это, апофигей всего этого был 18 мая. Да, когда вот собрались с той и с другой стороны, когда мы организуем любые мероприятия, которые есть искусственное превращение очень серьезное, это плохо для страны. Я как социолог скажу, после этого депрессия еще выше. То есть пусть придет 3000, но придут 3000 хорошо грамотных, подготовленных, заинтересованных людей. Пусть придет там 5000 с другой стороны, неважно. Но это будет движение. Как только мы начинаем считаться, кто выше, ну, снимайте камеры, снимайте хоть от пола, из 3 50 тысяч вы не сделаете. Я полагаю, есть запрос на диалог, есть запрос на интеллект. Вопрос стратегии, здесь я позволю себе, ну, не вступить даже в дискуссию, понимаете, слишком короткое плечо, у нас слишком много рисков, причем внешних. Я согласен, стратегия была бы неплохо, а тактика, мы ситуативно подстраиваемся под ситуацию. Тут вызов Брюсселя, тут вызов Москвы, причем я предполагал, что, ну, может быть, в октябре будет, в августе уже начались первые движения очень серьезные, а какие последствия мы просчитать не можем. Я бы добавил к тому, что говорил Юрий Витальевич, может быть, возможность просчета вариантов развития событий, как позитивных, так и негативных сценариев. Может быть, тогда легче нам будет ориентироваться в пространстве.
Маленькое уточнение. Я вважаю, что мы маем готовиться не до торговой войны, а до повномасштабной холодной войны. Буде задіяний не тільки економічний тиск, буде задіяний, безумовно, конфесійний тиск, буде задіяно сепаратистські рухи, буде задіяні інші підривні елементи, яких достатньо багато.
І тут Янукович стає героєм для Західної Центральної України, ні?
І саме тому ми повинні консолідовано і влада, і опозиція бути готовими і працювати в унісон на захист українського суверенного права обрати європейський вектор розвитку. Але тут це, так би, ремарка. Тепер моє якби бачення. Справа в тому, що в 91-му році ми проголосили незалежність від. І сьогодні дуже часто продовжується саме цей рух – незалежність від. Але ми так і не навчилися говорити про незалежність для. І це дуже важлива річ. Я кажу про Третю Українську Республіку, не нав'язуючи зовсім ні в формі партії, ні в формі навіть громадянської організації. Я кажу про необхідність поговорити в суспільстві, спочатку в інтелектуальних, експертних колах, а потім і в загальній масі суспільства, про незалежність для. Як ми бачимо нашу країну стратегічно? Як в ній будуть жити люди? Хто буде в ній об'єктом, хто буде суб'єктом? Чи бачимо ми це державу як найбільшу цінність, чи ми бачимо її як сервісний центр?
Де
ми
бачимо... Пане Юрію, але я хочу повернутися ж таки до теми нашої сьогоднішньої розмови.
Так от, саме тому вибори президента для мене не означають самоцілі. От для мене особисто, для тих моїх друзів, які говорять про необхідність перезавантаження країни, вибори президента є інструментом досягнення нової якості країни. Я не вірю, що Янукович її може запропонувати. При всьому він уже все продемонстрував. Да, він інколи використовує правильні гасла, інколи навіть робить правильні заяви, але по суті своїй будує централізовану гангстерську державу, де все підпорядковано інтересам однієї сім'ї.
Відповідь, хто може? Хто може?
Що він зробив? Він організував навколо себе, і в зв'язку з цим, це я підходжу до того, хто він організував навколо себе великий моноліт, заснований на грошах і на страху чиновників, силовиків, суддів, бюрократів і своїх прихильників. Це колосальний моноліт, який готовий до продовження цієї лінії неототалітарної держави. З іншого боку, опозиція мала би, мені здається, єдиний переможний варіант виставити, ну якщо не єдиного, бо в опозиції дуже багато діячів і ще більше кандидатів президента. Вона мала би поставити узгодженого кандидата в президенти, який відразу би задекларував нам альтернативне бачення розвитку країни.
Які ще критерії до цього кандидата єдиного, який має висунути альтернативний сценарій розвитку України, яким він ще має бути? Я не знаю, чи будуть громадські рухи, ну такі як чесно висувати якісь критерії до президента, напевно будуть. Я нагадаю, які були критерії до кандидатів у народні депутати, вони не зовсім підходять нам, так? Ну, наприклад, там особисте голосування, відвідування парламентських комітетів і засідань Верховної Ради, ми не можемо перевірити, як часто, скільки часу, наприклад, Янукович там працює зараз як президент, так? Тільки по пересуванню.
Чому? Це якраз дуже видно, по пересуванню. Як тільки Київ блокує, значить працює.
Він же може в дорозі, от з лептопом, наприклад, їхати і працювати. Але є такі критерії, наприклад, були, так, оголошені рухом чесно до кандидатів у депутати. Непричетність до корупції, непричетність до порушень прав людини і відповідність стилю життя за декларованим доходом. Як Третя Республіка бачить, які критерії можуть бути до кандидатів? Їх у нас небагато, принаймні тих, хто має реальні шанси вийти, принаймні, у другий тур. Які це мають бути критерії? Чи є такі кандидати?
Наталя, я вважаю, що опозиція має уже тих кандидатів, яких має, і нових не буде. Є три лідера опозиції на волі, є четверта в тюрмі. Вони мають узгодити кандидатуру, яка буде серед них кандидатом президента, кандидатом прем'єри, і при цьому задекларувати програму конкретних дій по зміні системи розвитку країни.
Як вони між собою, а ми як мене, суспільство не вплинемо на це?
Чесно, мене абсолютно не турбує, чи президентом буде Тягнибок, Кличко, Яценюк і Тимошенко. Мене турбує лише одне, чи є у них альтернативне бачення розвитку країни і чи наповнено воно змістом. Чому мене так це турбує? Тому що в 2004 році я, як і більшість людей на Майдані, вірили в те, що достатньо поміняти керівництво на гарних патріотичних хлопців і дівчат, і все буде працювати. На своєму гіркому досвіді, а я тепер маю досвід по обидва боки колючого дроту, я знаю, що це не працює. Навіть практика нової опозиції в цьому парламенті свідчить, гарні хлопці не змінюють системи. І погані, між іншим, також. Система залишається тою ж самою, чорно-білою. Причому чорне і біле міняється місцями, але від того не змінюється якість країни. Відповідно, з моєї точки зору, ну це між іншим, як в фільмі «Матриця», пам'ятаєте, як архітектор казав? 99% вважає за вибір, навіть якщо його немає. Його лише нав'язують цю ідею, що він у вас є. Так от у нас приблизно така сама ситуація. І тому я не хочу продовження політичних змагань про те, хто чесніший, хто некорумпованіший, хто прозорливіший. Я хочу бачити документ. Мені байдуже, хто з цих трьох буде кандидатом президента. Перемога кожного з них буде напівперемогою. Але я хочу бачити документ, що він буде робити з якими людьми вже завтра.
Такого документа про Ющенко не прилюдно.
Ющенко нас навчив. Я, наприклад, з жахом в 5-му році зрозумів, що немає жодної команди і немає жодного плану. І тому ми маємо зрозуміти, змінити табличку з прізвищем на головному кабінеті країни – це маленьке завдання. Воно недостатнє. Це, як вчать математики, необхідна, але недостатня умова. Тому від опозиції я особисто, ті люди, якими я зустрічаюся, підтримують цю ідею. Ми потребуємо від них відповіді, що конкретно ви будете робити відразу після перемоги і з ким. Які у вас плани, яка у вас команда. Чому я про це кажу? Я, звичайно, з повагою ставлюся до соціології, але тим не менше думаю, що у Віктора Федоровича Януковича є щонайменше 10% запас фальсифікації цих виборів. А це означає, що 7% виграш опозиції на парламентських виборах, щоб брати пропорційну складову, де б фальсифікації були мінімізовані, може бути втрачений будь-яку секунду. Звідси висновок. Переможна арифметика в бюлетнях для опозиційного кандидата не спрацює, якщо не буде переможної арифметики на вулицях тих людей, які захистять свій вибір. А виходити на вулиці під чергове прізвище наш народ, обпечений зрадою Ющенка, не збирається. Звідси єдиний кандидат, який дає надію, єдина програма конкретних дій, направлених на інтерес людини при євровиборі, між іншим, яка дає віру, і єдина команда, яка дає впевненість, що це вже не порожні слова. От з моєї точки зору, це може мобілізувати людей не тільки на голосування, але й на захист свого вибору в умовах фальсифікації.
Дякую. Пане Євгене, до вас питання від Андрія Кулакова, він просив поставити. Який кандидат, єдиний кандидат від опозиції, вигідний для Януковича, ну, щоб перемогти, звісно?
Ну, я відповідаю так же, як і говорив, ні один кандидат не може бути вигоден кому-то. Потому что очень все скоротечно и изменчиво. И когда мы говорим, что для меня есть разница, в принципе, кто будет от кандидатов.
Ну,
да, есть серьезная разница существует на самом деле.
Тактично так?
Да, вопрос заключается. Вот мне задают вопрос часто, вот, журналисты, кого вы хотите вот, видеть, или, лишь бы это был личность. Слово не лишь бы, человек должен быть личностью. Вот я убираю лишние слова, человек личность.
С программой.
Теперь вопрос по программе. Вот здесь, вы знаете, личность, оно, понимаете, всегда это многомерное изображение, всегда это многомерный такой вот образ. А насчет программы, Юрий Витальевич, давайте так. Я за хороший документ, раз. Я за команду, которая реализует, два. Я, наверное, за некую синергию, когда решаются три задачи. Если это решается, то, безусловно, есть некие простые шаги, то есть реально простые. Первое, это когда вы разговариваете, начинаете говорить с людьми. То есть, когда власть просто, извините, начинает общаться с ними. Мы об этом не единожды, с 2010 года говорили. Ну, в силу определенных причин я работаю с определенной политической силой. Вы думаете, я об этом не говорю? Вопрос другой, какой результат? Это говорят представители оппозиции.
Какая реакция цикала? Погоджуется?
Вы знаете, здесь некие вещи, я за скобками стану. Я имею право говорить не очень приятные вещи. Ну, это как бы в закрытом режиме, понимаете? Вопрос такой, да. Ну, потому что на публику это будет уже, это, знаете, это серьезные вещи, серьезные разговоры, потому что сейчас мы говорим о перспективах развития страны. И на самом деле есть еще один момент, на мой взгляд, очень важный. Я согласен, что этот человек должен быть личность. Самая главная команда. Вопрос, некие простые смыслы, которые будут заложены и реализуемы. Пошаговое действие, диалог. Вот когда вот эти вещи для меня будут, это просто исходя из моего уже непосредственного опыта работы, дружбы, знакомства со многими политиками. То есть у нас очень много внятных, вменяемых и нормальных людей. Но мы не предложили историю успеха. Мы занимаемся социальным мазохизмом. Очень много лет мы объясняем причины. Кстати, тоже как тема может быть, потому что есть люди, которые для меня делятся на две категории, которые ищут способы, а те есть люди, которые объясняют причины. К сожалению, большинство пытается объяснить, почему не получилось. От этого устали мы сами, от этого устали наши партнеры на Западе и на Востоке. И еще один немаловажный вопрос по поводу европейского вектора. Я скажу крамолу сейчас, когда большинство граждан поддерживает евроинтеграцию. Вы считали риски захода? Я скажу один пример. Я был в Страсбурге где-то месяца два назад. Я задал один вопрос. Были депутаты от Европарламента. А может быть, это стимулирует евроинтеграцию? Ну, в смысле, вернее, если стимулирует отток людей из Украины. И мне польский депутат Сейма говорит, вы знаете, вы там против свободы там, передвижения. Все, ребята, я не до ток-шоу. За меня додумывайте, договорить не надо. Я очень четко и внятно излагаю свои мысли. Татьяна Жданок от Европарламента. Действительно, я говорю, на четверть уменьшилось население Латвии. Это проблема для страны? Да, я говорю, какие мы можем получить проблемы? Какие мы можем получить риски? Это не проговорено до сих пор. С нами там паритетно вести себя никто не будет. Это нужно понять.
Я сейчас в Москве?
Послушайте, вот это называется, говорит, давайте москалям морду дадим. А еще вон и нам, а нам за что? Я сейчас говорю пока о европейском векторе, потому что у нас идет дело. А в Москве это отдельная история, потому что эта тема, если хотите, можно разложить. И вот как раз соберутся эксперты, потому что смотрим и риски, и возможности. В каждом случае есть те или другие. Я говорю пока о европейском векторе. Я сказал очень четко, что сейчас большинство людей настроены на Европу. Это произошло.
Это показывает ваше охотывание?
И наше в том числе.
А можете нам дать результаты?
Ну, вы знаете, сейчас разрыв на самом деле не такой большой, но порядка 6-7%, то есть в пользу такой. Но это ситуативно меняется. Еще год назад было, если вы... Понимаете, когда вы говорите, вы хотите в Европу, большинство – да. Вы хотите с таможенным союзом, большинство – да. Когда вы предлагаете выбор, это же не есть совсем правильно. Мы тоже здесь не то чтобы лукавим, мы человека ставим вилку. Потому что
люди на самом деле не информованы про конкретную разницу для них.
Когда мы не знаем, знаете, кто виноватый? Уряд Тимошенко і уряд Азарова. В них є, були зобов'язання прописані, називалися ці зобов'язання програма популяризації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ця програма не була профінансована ні за часів Тимошенко, і ясно, що ні за часів Азарова. Тому роз'яснень немає.
Смотрите, по Європі. Було зроблено багато шагів в сторону Європи. Вот как и об этом говорит мой коллега. Да? С другой стороны, вот мы подписали Харьковские соглашения. Когда в 2010 году они были подписаны, 60% вот были за. Через год уже 38%. Разница на 20% с лишним. Почему? Когда нет наполнения. Это, кстати, нам яркий пример, какие риски могут быть с Европой. Вы же понимаете, если мы, то есть нет наполнения политического, экономического, гуманитарного, до свидания. Здесь, если мы только лозунгами, что мы можем получить? Если пройдет, стимулируем еще миграцию, это потеря населения. У нас сейчас катастрофическая, подчеркиваю, это в эфире хочу сказать, у нас катастрофическая демографическая проблема в стране. Мы за 20 лишним лет потеряли 7,5 миллионов наших граждан. И у нас тенденция к миграции, это самое страшное, это проблема для любого политического режима. Мне, по большому счету, здесь соглашусь, неважно, какой будет флаг на башне. Неважно, если мы это остановим, тогда есть перспектива у страны. Дальше мы имеем очень большой головняк, реальный проблем. Потому что еще Квасневский, который журнал «Вопрос», мы уже об этом не очень там любим говорить, говорит, ну, это, говорится, не комильфо, конечно, но и мы интересуем их как трудовая рабочая сила. Все, точка. Не надо строить
иллюзии. Янукович обрав зараз такий вектор євроінтеграційний. Ми наближаємося, як ви говорите, до історії успіху, до саміту у Вільнюсі. Скажіть, будь ласка, як соціолог, як його електоральне ядро, люди, які симпатизують, голосують за Януковича, сприймають оцей крен його в бік Європи? Все ж таки, коли за нього голосували, погодьтеся, голосували за російську мову і так далі, за орієнтацію на Москву.
Ви вже отчасти, Наталя, відповіли на вопрос. Це проблема електоральна буде дуже серйозна. І будуть доволі серйозні політичні наслідки, тому що центр Юго-Восток, как правило, это русскоязычный, русскоговорящий, русскокультурно ориентированный, значительный. Вы понимаете, слово «ориентир» – это не то слово, это не для нашего диалога. Это есть ситуация, когда мы валим ситуацию на наших границах. Я позволю еще раз сказать одну вещь. Для нас важнее договориться с Россией. Если мы не договоримся с Россией, у нас в Европе будет сложно. Я не говорю, что мы уже двинулись, уже все, пошел процесс.
На жаль, тут можу сказать, что не удастся нам домовиться.
Я согласен.
За Россией можно домовиться лишь про сдачу. Ну так побудована Росія, вона має ілюзії про імперську велич і їх підживлює лише приниженням сусідів. От для неї, ну на жаль, я готовий дружити з росіянами, але тільки не з Кремлем. Кремль побудований як система, яка сама собі шукає, оголошує ворогів і потім їх повинна обов'язково перемогти. Вона не може з ними домовлятися. Тому, з моєї точки зору, безальтернативною, з точки зору історії і перспективи, є європейський вибір. Але це не означає Берлінський мур на північному кордоні.
Ось,
це
не означає... Ой, не шоколадна.
Да, ми повинні пройти через серйозні протистояння з керівництвом Кремля задля того, щоб вони уяснили про необхідність нової реалії незалежної України. Да, ви самі знаєте про те, що і їм буде не шоколадно. Вернее, нам не шоколадно, а им не стально.
Мы о себе, Юрий Витальевич, я согласен. То есть, как будет в Москве или в Брюсселе, да. Меня сейчас интересует, какие последствия.
Але ви сказали про демографію, до цього треба готуватися. Я ще скажу вам про проблему, коли європейські товари хлинуть сюди з новими стандартами. Це буде проблема. Але всі ці проблеми треба, дуже правильно колись сказав пан Гудзяк з Католицького університету, кожному з нас дано дивитися в очі своєму страху. Якщо ти його називаєш по імені, ти можеш з цим справитися. Давайте дивитися на виклики. Ще раз скажу, європейський вибір безальтернативний. Що він нам принесе позитивно, ми знаємо. Що він принесе негативно, давайте в голос називати. І давайте планувати свої дії.
Цей страх якраз і не бачимо, насправді.
Давай, ми просто не хочемо про нього говорити, але він дав. Негативні виклики існують разом з більшою кількістю позитивних. Але він є, їх треба називати і треба планувати дію наступного української влади, бо я про опозицію кажу, з тим, щоб мінімізувати виклики негативні і збільшити можливості позитивні. І саме тому, я ще раз кажу, вибори президента не можуть знову відбуватися серцем. От ви зараз знову починаєте про критерії, а всі починають прикидувати, кому, хто мені більше подобається.
А коли мозгов нет, чим вибирати тоді?
Треба вибирати все ж таки. Якщо нема мозгів, вибирайте кишенею. Я скажу, можливо, навіть непопулярну річ, але кишенею. От з моєї точки зору, дуже класний вибір американці встановили. Вони прагматичні люди, і в них взагалі все так достатньо символічно сформульовано. Вони кажуть, голосуйте за того кандидата в президенти, якому ви на годину дасте потримати за руку малолітню дитину і свій гаманець.
О, цікаво.
Правда класно?
Шановні слухачі, я нагадую, ви слухаєте програму громадського радіо, яка називається «Якщо». Зазвичай вона виходить разом із співведучим Андрієм Куликовим, але він зараз на дуже важливому редакційному завданні, ну не від громадського радіо, а від телеканалу СІТВ, на інтерв'ю з президентом України. І ми ще маємо хвилин 10, я думаю. Я хотіла ще до вас, пане Євгене, запитання поставити. А президент взагалі в курсі, як негативно впливає на його рейтинг оце постійне перекриття доріг? У програми для для того, щоб він проїхав по Києву, ну, принаймні, киян, можливо, можна було би і не так дратувати. У програмі Сергія Андрушка, яка називається «Кабінет Сергія Андрушка», був перший президент Леонід Кравчук, і він так трошки пожурив, знаєте, за це. Але він і назвав Януковича прізвище, він так, як в своєму фірмовому стилі, пройшов проміж крапельками дощу і сказав, от такі там прем'єр, спікер та інші перекривають дорогу, що це дуже негарно. От, ну, мені по-людськи цікаво, він знає, може він не здогадується.
Ну, на самом деле, это вопрос не ко мне, это вопрос к службе, к администрации президента. Это действительно, это люди, которые отвечают за протокол, в том числе и здесь. Я не силен в этих делах и не вхож в администрацию, могу сразу сказать. Но есть один момент, на мой взгляд, очень важный. Об этом говорят, и говорят не единожды. Он не находится в вакууме, это однозначно. Вопрос, какая реакция на эти события? Я думаю, ну, Виктор Федорович, он достаточно умный человек, чтобы понимать эти решения, которые он может, и от него зависит, кстати, принятие очень многих решений. И именно от него. И, кстати, поступки еще одна из тех составляющих любого лидера. Оппозиции, власти, неважно. Человек как личность, он делает и поступки. Поступки – это коммуникационная часть вещи. А вот есть еще то, что касательно того, комфортно, то, знаете, оно, наверное, любое действие такое грамотное, оно вызывает уважение, оно дорого не стоит. Оно стоит вообще ничего и не ценится так дорого, как внимание, к людям в том числе. Я думаю, это вопрос к администрации президента, к службе
протокола. Я думаю, там є більша проблема. Є проблема особистих фобій Януковича щодо його особистої безпеки, і вона постійно роздмухується його оточенням, яка на цьому жирує, яка на цьому просто заробляє.
Може, ще питання вже про безпеку, так? Якщо ми заговорили. Я хотіла би вас запитати, як фахівця, як колишнього міністра внутрішніх справ, ваша оцінка цієї історії з офісом Фемін, те, що вони знайшли гранату, що там ще знайшли. Можливо, ви що знаєте, це чия спецоперація була? Москви, можливо, чи ще чия?
Я не знаю про цю операцію, знаю лише одне, що сьогоднішні правоохоронні органи, на жаль, деградували до такої степені, що не займаються своїми прямими завданнями. Наприклад, по столиці лише 7% зареєстрованих злочинів пред'явлено звинувачення, тобто, ну, вважаються розкритими. 7%. Міліції зовсім інше завдання. Їм поставили завдання – а. Обслуговувати бізнес-інтерес міжєвської сім'ї, б. Розганяти мітинги незгодних. Все.
Але ви в одному з інтерв'ю сказали, що ви досить так щільно спілкуєтеся з співробітниками Міністерства внутрішніх справ. Ви говорите про майбутню президентську кампанію, можливо, ви ведете з ними діалог?
Ні, ми говоримо про те, як повернути в країні правоохоронні органи і судочинство, якого просто немає. І з моєї точки зору, це перше питання, яке мають ставити будь-якому кандидату президента. Як відновити справедливий суд, чи навіть об'єктивний суд, і як відновити правоохоронну систему? Далі треба запитувати, як ліквідувати економічні монополії і як відновити конкурентність економіки. Ну і так далі.
Що вам відомо?
От оці речі, от на це мають відповідати кандидати президенти. Перестати говорити на речі, які ми вже давно знаємо. Хто як ставиться до мови, до історії, до релігії, до тих чи інших фігур в політиці та історії. Ми повинні питати, як збудувати комфортну країну.
Пане Юрію, але можливо ви знаєте від тих, з ким ви спілкуєтеся, з тих міліціянтів, якась спеціальна підготовка, можливо, почалася вже до президентських виборів?
Підготовка дуже проста. В кожній області сидить вор в законі, який своїми бригадами підсилює тиск на опозицію. Тобто ми все бачимо. Ідуть сьогодні гопники, працюють просто під прикриттям міліції в білий день під відеокамери.
Тобто вже все готово до президентських
виборів. Так, і саме тому єдиний кандидат є відповіді на цей моноліт. От я почав з опису цього моноліта чиновників, бандитів, суддів, олігархів, адмінапарату. Мінімізувати це можна так, як це робилося в 2004 році. Єдиний кандидат моментально мобілізовує наших і моментально демобілізовує їхніх. Єдиний кандидат моментально дає надію тут і концентрацію ресурсів, і дає перебіжки або, ну, просто ховання за кордон там. І це всім зрозуміло. Більше того, от, наша ж тема все-таки єдиний кандидат. Да? Давайте поговоримо дуже просту річ. Юлія Володимирівна Тимошенко, я мені навіть цікава пана Копатька думка, програла в 2009 році ще в першому турі, коли відстала від Януковича, якщо не помиляюсь, на 10%.
Ну, вийшло чуть більше, так.
Цей розрив був моральним ударом по демократичним силам, які були демобілізовані вже в другому турі. Всі розуміли, що...
Виборцям, так?
Ну, само собі, про них я кажу. 10% надолужити за два тижні перегонів було практично неможливо. Сьогодні ми маємо Янукович з 20 плюс-мінус відсотками, і опозиція з 10 плюс, ну, 15% плюс-мінус. Янукович може додати 10 сміливо при фальсифікації навіть в умовах асоціації з Євросоюзом. І того він намалює 30. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Питання, що може протиставити цьому опозиція? 3 чоловік по 10? Чи 2 по 15? Чи 1 з 30? Ми виграли в 2004 році, коли в першому турі Ющенко на 0,5% перегнав Януковича. Це стало сигналом для електората, що перемога досяжна. А український виборець, який, ну, просто український громадянин, який сотнями років живе при чужій владі, звик повставати тоді, коли є шанс, а не просто так.
Ну, а є час для цього. Ющенко
зараз скажу ще одну фразу, Наталя, вам сподобається. Український демократичний виборець хоче взяти участь в параді перемоги. А зовсім не в затяжній десятирічній війні. І тому апарат перемоги для нього єдиний кандидат, який йде голова в голову з владою. 30-30. І от тут український виборець готовий посилити результат голосування за опозицію. Якщо ми розпорошимося, люди просто зрозуміють, ну, ми... і люди, і олігархи, і бізнесмени, і соціологи зрозуміють, що це не серйозно.
Юрій Віталійович, смотрите, є хороше таке наблюдення, походу, що сказали. Понимаете, демократичний виборець, який ви сказали, який орієнтирован на победу, це вже не избиратель, извините. Человек, который борется с вами до конца, это то, что представляет твердый электорат. Вот если он посыпется, у тех и дороги. Теперь вопрос о рейтинге, что вы сказали. Действительно, сейчас еще рано говорить, ситуация очень фортуна переменчива. И вопрос, не важно, у кого по 30, по 40, 50. Ведь первый тур 2004 года, я то немножко с другой стороны
знаю. Ну, я разумею. Да. В той партии, где вы працюете, не важно, у кого 30, у кого 40.
Да, это не важно. Абсолютно правильно. Да. На самом деле, когда я в одной области, я знаю, что первый тур по белому, вот я говорю, в эфире абсолютно ответственно. Это говорю не я, это говорят люди, которые работали в то время и дали данные 2004 года через 5 лет. Первый тур по белому выиграл Янукович. Я знаю это точно. По белому. Я вам приведу, ну, если хотите, по это, я разговаривал с человеком. Ну, короче, это есть история, то есть это уже бог с ним. Но на самом деле, дело не в том, кто кому Рабинович в этой ситуации. Дело в том, что мы тогда, раскололи страну, после той эйфории 2004 года, декабря 26-го, третьего тура, а Янукович для справедливости проиграл 7,5%. А нет, я ж в профессии, то есть мне как бы вопрос такой, неважно, красный или левый, цифра, она такая, вещь упрямая. Я ими никогда не манкировал, у меня все цифры лежат в интернете до сих пор.
Пане Іване, так а що треба Януковичу зробити, щоб
так от я хочу сказати,
він мав не завдяки фальсифікаціям додаткових,
а на самом деле обратка включилась очень сильно. Ви помните весну 2005 года, когда была эйфория у всех. То есть, как бы под 60 Ющенко, 55 Тимошенко, 52 Мороз, 54 Порошенко. Я все ж на памяти все помню. Когда пошел провал 8 сентября 2005 года, когда Виктор Андреевич в результате острого и жесткого конфликта между Юлией Владимировной и Петром Алексеевичем отправил их обоих в отставку. Это было символично. Это был 8 сентября, это день освобождения Донбасса, на самом деле. Там тоже была своя история. Вот на самом деле, вы просто поймите одну вещь. Пол Украины, как минимум, думали по-другому. Как минимум думали по-другому. И мы получили эту проблему. У меня же большинство друзей в Киеве.
Ну, теперь для справедливости скажем, что поделил Украину не знаю.
Неважно, слово
да,
теперь.
Мы послушайте, знаем, кто
послушайте
придумал,
вопрос так? Никто придумал. Вопрос, что это было на поверхности. Мы
дальше мы увешли в навязанную нам колею.
Да, мы вошли,
правда.
Это правда. Это наша проблема, и нам ее решать. Я вот что хочу сказать. То есть вопрос, неважно, кто первый это сказал. Это важно, что мы втянулись в эту ситуацию. И мы из нее до сих пор не вышли. У нас есть противостояние. Оно есть. Если хотите, языковое, культурное, религиозное, какое хотите.
И выйти из всего можно, да. Только запропонувавши программу, яка будет говорить про інші речі, об'єднуючи.
Я могу вам сказать одну хорошую вещь, то, что, которая ну, касается вот то, что вашей работы. Я сказал, что то, что, и повторю, когда я на эфире сказал, если вы задействуете интеллектуальный ресурс, это хороший знак, это хорошая ситуация. И если он будет взвешенным, разумным, понимаете, здесь вопрос, мозги, они же не для красных и для белых, это как доктор, он лечит и тех, и других. Вот если это произойдет в стране, у нас есть маленький
коли
шанс.
Коли свободі ждемо Вашингтона з новим праведним законом. Я якось запитала цього Євгена Сверстюка, на що він відповів. Чекати завжди довго, треба діяти. Добігає кінця наша програма «Якщо», нагадаю, на гостях Юрій Луценко, політик, як ви представилися, так? Чи, це вас так Євген Копатько представив. Євген Копатько, соціолог. І останнє питання – в стилі «Хвали мене, моя губенька». Як ви ставитеся до нашої журналістської ініціативи «Відродити громадське радіо»? Зараз ми про радіо говоримо. Увага, так? Це питання до вас обох. І ще питання, напевно, до пана Євгена. Як ви вважаєте, як соціолог, чи готові українці платити за суспільне мовлення, так як платять, наприклад, американці? Бо в Європі зазвичай там платить держава. А в Америці, я от бачила, в Лос-Анджелесі була на радіостанції, яка існує виключно на пожертви мешканців цього міста, які не завжди слухають цю програму, більше слухають музику, але вони вважають за необхідне раз на рік пожертвувати хто 100, хто 1000 доларів на те, щоб була була радіостанція, були журналісти, яким можна безумовно довіряти. Чия інформація перевірена, верифікована і так далі, коли потрібно туди звернутися. Отже, я повторюю питання, ну, як ви ставитеся?
У мене більш емоційна відповідь. Ставимося ми, очевидно, з паном Євгеном позитивно, тому що прийшли сюди, в тому числі не стільки для того, щоб себе рекламувати, скільки вас підтримати на початку цієї роботи. Друга моя річ пов'язана з спогадами про Георгія Гангадзе, який чи не перший почав громадське радіо в Україні, а він працював в тій газеті, яку я мав честь очолювати, газету «Грані». І мені здається, з тих пір завдання громадського телебачення, потреба його не зменшилась, а зросла.
Ну, називаємо це суспільне мовлення.
Тому я 100% підтримую те, що ви робите, і все, що від мене залежить. А в даному випадку я можу допомогти хіба своєю присутністю, я готовий робити.
Ну, чому ще ж матеріально? Через заходити на сайт, там варіанти, як зробити пожертву на розвиток громадського радіо.
Як кажуть, тонкий натяк зрозумів.
Так.
Підтримуємо і так.
Пане Євгене.
Ви знаєте, за общественное радіо, може бути, є смисл платити, але не в нашій країні, в наших містах. Вона слишком слово общественное нівелювано. Те, що ви робите, це, безусловно, підтримка в тому заключається, щоб дійсно сюди к вам приходили люди, які інтересні вам. Которые интересны людям, которые слушают это радио. И вопрос по Америке, и вопрос, там, как это делается, я тоже там смотрел и в Европе, и в Штатах, как это все происходит. Знаете, там же другая складывается культура. У нас есть свои возможности. И здесь есть одно преимущество. Ну, к сожалению, оно вынужденное преимущество, потому что у нас огромное количество людей вовлечено в политическую жизнь. Это не есть хорошо, но это так есть, это данность. И, наверное, вот используя вот этот момент, наверное, для вашего радио это будет, да, очень важно. Но мне кажется, вот если вы создадите платформу позитива, то есть вот той ситуации, где вы работаете не на черноту, потому что конфликт вот, в зоне...
Я бы сказал, знаете, оптимизм.
Да, вот когда приходят
дуже
люди, которые
Украине
нормально,
оптимизм.
Уважительно
говорят... Нам такая говорят, инъекция да. оптимизма.
Потому что у нас это вот, приходят люди, на чернорутят, больной приходишь с эфира. Вот пришли нормальные люди, нормально говорят, аргументы, мы можем в чем-то сойтись, в чем-то не сойтись. Мы уважительно относимся к вашему радио, к тем людям, которые слушают. И чтобы не было вот каких-то вещей, которые действительно от них устаешь. Вот это когда ты свой, чужой, там ярлыки вешаются. Мы к этому, у нас есть иммунитет. Но у людей они устают от этого постоянно. Давайте вот если это будет территория той, наверное, позитивной энергетики, которую люди дают, вашей очень объективной, взвешенной работы с двух сторон. Подчеркиваю, Украина абсолютно разная. И Киев совершенно не думает так, как думает Львов, Донецк или Херсон. Там своя история. У каждого свое кино. У нас 27 субъектов.
Слушайте, я вам даже больше скажу. Да. Кожен думает совсем по-другому.
Да, да. На самом деле, да. Каждый думает по-другому. Но если у вас удастся, то вы, в общем-то, взорвете эфир. Потому что на это есть колоссальный запрос. Ну, не взорвете, слово взорвете. Вы, если хотите, поднимете этот эфир, вы дадите какие-то новые импульсы. То есть на это есть колоссальный запрос. Но это должна быть такой уровень профессионализма, чтобы на позитиве делать новости.
І на оптимізм.
Да.
Отже, з позитивом і оптимізмом, і з великою вдячністю, я ще раз хочу вас представити, Юрій Лиценко – політик, Євген Копатько – соціолог, я Наталя Соколенко і віртуально з нами Андрій Куликов.
Нехай щастить!